aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u današnjim aktuelnostima govorimo. Dvadeset godina Haškog tribunala, selektivna pravda, politički sud pod uticajem velikih sila ili sud koji doprinosi pomirenju naroda na prostorima bivše Jugoslavije. Još jedan od neprocesuiranih zločina nad Srbima, sjećanje na tragične događaje koji su se dogodili od 25. do 27. maja 1992. godine u Bradini kod Konjica. Na spomen kosturnici u Banja Luci ispraćeni su posmrtni ostaci pet poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz Prnjavora, koje je odred El Mujahedin mučki ubio na Ozrenu maja 1995. godine. Održan je 7. Krajiški crkveno-narodni sabor, Krušedolska zvona 2013, sabor pokrenut u znak sjećanja na krajiške Srbe stradale u akciji Hrvatske vojske Bljesak u zapadnoj Slavoniji, koji je kasnije prerastao u Svesrpski sabor koji okuplja Srbe izbjegle iz Hrvatske i drugih republika bivše Jugoslavije, ali i srpski narod iz matice i dijaspore. Sa vama su tonski realizator Goran Predojević i u studiju Zorana Marković. Dvadeset godina rada Haškog tribunala, a ocjene o njegovom radu su različite u zavisnosti kojem narodu na prostorima bivše Jugoslavije pripadate. Za pripadnike srpskog naroda uvriježeno je mišljenje da on primjenjuje selektivnu pravdu i da nije doprinio pomirenju, a to potvrđuju i podaci da je tribunal u ovih 20 godina optužio 161 lice, i to 110 Srba, 34 Hrvata, 9 Bošnjaka, 7 Albanaca i jednog Makedonca. Čak 68% optuženih su Srbi, koji čine i 76% osuđenih. Na Srbe se odnosi i 80% svih izrečenih kazni i svih pet izrečenih doživotnih robija. 62 Srbina, 974,5 godina zatvora plus 5 doživotnih, 12 Hrvata, 166 godina zatvora, 5 Bošnjaka, 43,5 godina, 2 Albanca na 19 i Makedonac na 12 godina zatvora. O sudu u Hagu razgovaramo sa advokatom Goranom Petronijevićem. Gospodine Petronijeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, na početku razgovora da čujemo i vaše mišljenje. Da li je Hag opravdao svrhu svog postojanja ili je doprinio da se odnosi među narodima na prostoru bivše Jugoslavije i gori?
Nažalost, svima je jasno, čak i onima koji su sumnjali u ono što se govorilo od samog početka, od jednog velikog dela međunarodne stručne javnosti, da je samim osnivanjem i načinom osnivanja Haški tribunal nije osnovan da bi ostvario ciljeve zbog kojih je osnovan nominalno, a vi ste ih nabrojali, i ta slutnja se potvrdila kroz sve ove statističke podatke koje ste dali, kao i kroz ono faktičko stanje koje se uspostavilo evo već 20 godina od početka rata Haškog tribunala. Haški tribunal nije ispunio ni jedan od ciljeva zbog kojih je osnovan. To je danas definitivno svima jasno. Prisetite se debate u Savetu bezbednosti, odnosno, pardon, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o radu Haškog tribunala. Takav problem ne bi mogao doći na dnevni red tako visokog predstavničkog tela međunarodne zajednice da se išta drugačije dogodilo od ovoga što mi sada govorimo. Dakle, Haški tribunal je vrlo selektivno postupao, što se može vidjeti iz svih ovih podataka. Zatim, Haški tribunal je selektivno postupao ne samo u krivičnom progonu, nego je selektivno postupao i kod primjene standarda kada su u pitanju Srbi i kada su u pitanju ostali. Dakle, kada govorimo o optuženicima, njihovom statusu, procesu koji se vodi protiv njih. A još gore, sam Haški tribunal je imao vrlo ozbiljnu selektivnost i ubeđen sam, slobodan sam reći, gotovo diskriminaciju srpskih žrtava. I to je najteža stvar koju veliki broj ljudi, stručnjaka iz međunarodne zajednice i laika, dakle ne samo stručne javnosti, njima stavlja na teret. Ako uzmete u obzir da je samo u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, tim nesrećnim događanjima stradalo 28.000 Srba, da je na ostalim prostorima stradalo još blizu toliko, a ako to uporedite koliko je ljudi i na koliko godina zatvora osuđeno za zločine nad Srbima, vidjet ćete jednu frapantnu sliku. Dakle, izvlači se jedan strahovito težak zaključak koji apsolutno diskredituje Haški tribunal, njegov rad, standarde i sve ono zbog čega je osnovan, a to je da je faktički potpuno nekažnjivo ubijati Srbe. To je jedna teška poruka, jedna strašna poruka, ona ne služi nikako pomirenju. Haški tribunal je morao, ako je već gonio pripadnike srpskog naroda koji su izvršili zločine nad drugim pripadnicima drugih naroda u svim ovim nesrećnim događanjima na teritoriji bivše Jugoslavije, isti kriterijum imati i prema njima u odnosu na zločine prema Srbima. Dakle, iz toga se u jednom i u drugom smeru, i prema okrivljenima, a i prema žrtvama, što je mnogo teže, vidi neprincipijelnost primjene standarda Haškog tribunala. To ne može niko da opovrgne, tu je statistika neumoljiva, nažalost, to je statistika smrti i statistika jednog veoma, rekao bih, nekonzistentnog ponašanja Haškog tribunala kada su u pitanju Srbije i kada su u pitanju ostali. Što se tiče ostalih ciljeva zbog kojih je osnovan, a jedan od njih je cilj da dovede, da konačno ovakav rad Haškog tribunala dovede do pomirenja na prostorima bivše Jugoslavije, što svako normalan bi poželeo, ma šta se događalo i šta se dogodilo u ovom prošlom periodu i proteklom periodu, na svim prostorima gde su se vodili ti nesrećni građanski ratovi. Ta stavka koja je po meni čak najznačajnija sa aspekta osnivanja rada bilo kog suda, pa i ovakvog ad hoc tribunala kao što je Haški tribunal, je pod velikim, ne znakom pitanja, nego pod jednom velikom sumnjom da li se uopšte htelo da dođe do pomirenja. Sve ono što je Haški tribunal uradio, mnoge činjenice koje su dobile epilog kroz sudske odluke, a koje su za koje se može i tvrditi i utvrditi da su neistinite, predstavljaju ništa drugo nego jednu vrstu tempiranih, nagaznih mina za neka buduća vremena. Narodu na ovom prostoru, odnosno svim narodima na ovom prostoru koji su učestvovali u tim nesrećnim građanskim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, za koje su oni najmanje krivi, jer ih je podmetnuo deo međunarodne zajednice, dakle pali kuće se nalaze na toj strani i oni dobro znaju među njima ko je to učinio i iz kojih razloga, da ne ulazimo sada u to. Njima je dosta svega, oni hoće mirnog života, hoće dobrog života i nada se najviše što im treba na ovom prostoru, to je istina. A istine u činjenicama koje Haški tribunal smatra utvrđenim ili presuđenim u dosadašnjim tokovima postupaka i do sada okončanim postupcima je jako malo. Dakle, mi vapimo za istinom, a Haški tribunal, nažalost, nije ispunio tu svoju ulogu.
Evo, u poslednje vrijeme sve češće su ocjene, posebno nekih bivših međunarodnih zvaničnika i ljudi koji su blisko sarađivali sa ovim sudom, da je on politički i da radi po nalogu, da tako kažemo, velikih sila. Mijenja li se i u svijetu ta slika o sudu u Hagu?
Apsolutno, apsolutno. Takvi tonovi i takve glasovi su dolazili ranije sa vrlo uskog područja i mogli su se pripisati nekoj vrsti subjektivnog osjećaja ugroženosti Srba ili diskriminacije Srba pred samim Haškim tribunalom. Danas nema gotovo ni jednog ozbiljnijeg pravnog slučaja koji se bar malo bavio Haškim tribunalom, a da ima drugačije mišljenje od mišljenja da Haški tribunal nije ispunio svoje zahteve, odnosno svoje razloge osnivanja i da je u velikoj meri došlo do različite, odnosno nekonzistentne primjene standarda kada su u pitanju Srbi ili kada su u pitanju ostali. To možete vidjeti u nizu stvari. Pogledajte ko je sve oslobođen za zločine nad Srbima. Počev od Ramuša Haradinaja, Nasera Orića i da je na nabrajam tamo i tako dalje, pa do hrvatskih generala. Jednom rečju, niko nije kriv za tolike ubijene Srbe. Pa zaključak iz toga može biti ili je nekažnjivo ubijati Srbe, ili su se Srbi sami sebe ubili. To je jako loše, jako teška hipoteka nad kojom Haški tribunal i svi oni koji su učestvovali u njegovom radu, kreirali njegov nastanak, a nesumljivo je da je politički sud i tu nema nikakve dileme, to više niko ne može da opovrgne. Vidite i čak, ja mislim da je Rasim Ljajić ovdje ministar, naš koji se toliko kleo u Haški sud i toliko se trudio da sarađuje, nadam se u korist države, valjda je bar tako mislio, danas kaže da taj sud nije ispunio očekivanja njegovog osnivanja, a 90% svjetskih stručnjaka koji se malo bavio Haškim tribunalom, njegovim radom kao ad hoc sudom za kažnjavanje najtežih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije je nedvosmisleno dao ocenu da se radi o političkom sudu, sudu koji je jedan deo međunarodne javnosti koji je upravo izazvao i održavao te sukobe koji su se događali na teritoriji bivše Jugoslavije sa određenim ciljevima, osnovao ovaj sud da bi konvalidirao stanje postignuto na terenu i kako bi nekoga drugoga okrivio, a ne pripadnike određenih država, odnosno njihovih administracija i određenih regionalnih organizacija za izazivanje sukoba na prostorima bivše Jugoslavije i te silne velike žrtve koje su usledile. Dakle, Haški tribunal, pa i kasnije Međunarodni sud pravde, sledstveno onim svim događanjima koji su išli, nije dozvolio da se otvori pitanje primarnog zločina, dakle zločina protiv mira. Da se ispita ko je, zašto, iz kojih ciljeva, sa kojim razlozima izazvao te sukobe, podržavao ih i na kraju evo doveo do toga da se nekoliko stotina hiljada ljudi na svim prostorima bivše Jugoslavije, odnosno više od 100.000 ljudi na prostoru bivše Jugoslavije strada u svim događanjima, a vidite koliko je Srba raseljeno, jer je od silnih progona koji su Srbi učinili, jedino su Srbi progonjeni. To je isto paradoks sa kojim moramo da se suočimo i sa kojim naravno i Haški tribunal mora da se suoči.
U srijedu se očekuje izricanje presude za zvaničnike tadašnjih Herceg Bosne i HVO-a Prlića, Praljka, Pušića, Stojića, Ćorića. I ako ste upoznali sa tim slučajem, mada ne bi trebali prejudicirati neku presudu, prema vašem mišljenju, kakva bi ona mogla biti?
Vidite, ako pogledate, nažalost, ti ljudi su optuženi za zločine nad muslimanima. Koliko se ja sećam sadržine njihove optužnice. Opet niko od njih ne odgovara za zločine nad Srbima. Možda ima nekih elemenata po pitanju tvrdnji tužilaštva da je Hrvatska bila umešana vojno u taj rat u Bosni i Hercegovini. Koliko god se spočitavalo Srbiju u svim pravcima, pa i u optužnicama i medijski i tako dalje, toliko je Hrvatska pošteđena bila od toga. Kakva će odluka biti, apsolutno je sa aspekta dalje grada Haškog tribunala gotovo nebitno. Ta odluka neće u mnogome, koliko god da bude ili pravična ili pravedna, što je malo verovatno, promeniti sliku o Haškom tribunalu sa aspekta problema koje su zadesili srpsku stranu, koja je, kao što sam malo čas rekao, i u pogledu postupanja prema optuženicima i u pogledu postupanja posebno prema žrtvama diskriminisana u radu tribunala.
Gospodine Petronijeviću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama, prijatno.
U opštem napadu na srpsko selo Bradina kod Konjica prije 21 godinu muslimanske vojne i paravojne snage ubile su 54 civila srpske nacionalnosti. Od 1200 stanovnika koliko je u porušenoj Bradini živjelo prije rata, danas žive samo 4 porodice. U znak sjećanja na tragične događaje koji su se dogodili od 25. do 27. maja 1992. godine, u subotu je u Bradini održan parastos i sveta arhijerejska liturgija, a izbjegli Srbi iz Bradine u američkom gradu Phoenix odali su počast stradalnicima. Na ovim skupovima još jednom je izraženo ogorčenje zbog neprocesuiranja zločina nad Srbima. Milan Stojić.
Nikoli Gligoroviću je tada ubijena majka i danas se, kaže, dobro sjeća stravičnih scena. Svake godine na pomen dolazi iz dalekog Čikaga.
Majku su mi ubili 14 dana, se patila kundacima, polomili je, rebra polomili dok je umrla. Ja sam 45 dana bio dok sam se dokopao Hadžića srpske teritorije u šumi. Svake godine iz Čikaga, to sam sebi dao u zavet da dođem, ovdje je ostala mladost jedna, ničim izazvani, samo zbog toga što smo druge nacionalnosti, srpske nacionalnosti. Ostali su momci sve ljepše od ljepše, ko da je Bog za diplomski pravio da i više žališ. I ostali su na vječitoj straži ovdje i ako nismo u stanju svake godine pokloniti se bar na ovaj dan tim žrtvama, onda i mi ne vrijedimo ništa.
Biljana Subotić je svjedok svih događaja, a u logor je i sama zatvorena 1993. godine. I njoj su zločinci ubili oca.
93. sam tu bila, sve sam preživljavala. Čak i u logoru bila u Jablanci. I na razmjenu sam otišla sa Hrvatima dole na Vrda. I onda preko Međugorja došla sam prema Hadžiću.
Ko mi stradao?
Pa sve mi je rođaci, komšije, otac.
Rajko Kuljanin, koji danas živi u Bjeljini, tih dana se sjeća samo po tome što su ga naizmjenično tukli i zatvarali u šaht.
U šaht ubačen, 30 sati bio u šahtu, onda izveden iz šahta, opet pretučen iz šahta u zloglasnu devetku, to je pod zemljom ulaz neki za atomsko sklonište, ali nam nisu dali tamo iđe ta prostorija, nego samo u hodniku ležali na betonu.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević podsjeća ko su pravi naredbodavci.
Podsjetit ću vas i da je nakon ovog masakra u Bradini Alija Izetbegović lično izvršio smotru onih koji su počinili taj zločin ovdje. Iako je ovo nakon Sijekovca, Tuzlanske i dobrovoljačke kolone četvrti masovni zločin, evo vidimo kako se pravosuđe Bosne i Hercegovine odnosi prema tome, niti je ko procesuiran, niti ima odgovornih, niti je Bradina obnovljena, niti ovdje ima života ni povrat.
Šef tima Vlade Republike Srpske za koordinaciju i istraživanje ratnih zločina Staša Košarac je rekao da zločin nad Srbima traje i danas zbog tužilaštva BiH, suda BiH i dijela međunarodne zajednice koji nisu ništa učinili da procesuiraju zločince.
Nastavljen je zločin time što nije procesuiran onaj zločin koji se desio prije 21 godinu i za to su prije svega krivi oni koji su omogućili pravosudnim institucijama BiH da se ponašaju na ovakav način. To je prije svega dio međunarodne zajednice, visoki predstavnik koji očigledno ništa ne čini kako bi pravda bila zadovoljena i kako bi svi koji su činili ratni zločin u Bosni i Hercegovini konačno bili procesuirani.
Prema podacima Srpskog povratničkog udruženja Neretva, od 1200 Srba koji su prije rata živjeli u 180 stambenih jedinica, danas u Bradini stalno žive 4 porodice i 4 povremeno. Kuće su i dalje srušene i pored više od 100 zahtjeva za obnovu. O održivom povratku da i ne govori.
Dragan Subotić, predsjednik udruženja Srba povratnika Neretva Konjić. Opština Konjić da pomaže, ne pomaže. Evo, pri samom zapošljavanju malo je Srba koji radi. Zadnji javni poziv kad je bio za obnovu, javilo je se preko 100.
A obnovljeno je, eto, kažete sami,
u Bradini obnovljeno 12. Ima još u nekim selima, Donje selo, Čelebići, ovi Bjelovčina, obnovljeno je možda još jedno, da je ukupno možda 50 kuća u čitavoj opštini Konjic.
Sveštenik Milan Bužan, parohonjički.
Nažalost, ovdje Srba ima samo 25. maja. Kako vi gledate na to?
Ma da, ljudi se ovdje okupe ovog tužnog dana 25. maja na godišnjicu stradanja. Situacija je teška, nešto je kuća je obnovljena, crkva je obnovljena, ali ekonomska situacija je teška, ljudi nemaju još šta da žive i uglavnom se onda vrlo rijetko i slabo odlučuje na povratak i od ovih kuća što smo obnovili. Vratio se Aleksa Kuljan, tu živi čovjek, i ovih nekoliko povremeno tu žive, tako da sve ukupno kad saberemo sad trenutno Bradin živi četvoro Srba. I to preko zime nisu ni oni tu.
Evo, nažalost, vidimo na ovom spomeniku, tu su bile brojne porodice Igli Gorevića, Draganića, Vujčića, Kuljanina. Gdje su sada?
Pa ovo, u ovom selu je bilo skoro 300 domaćinstava do ovog nesretnog dana 92. kad su pobijeni, dovedeni u logore. Ti su ljudi dosta rasijani po Americi, Kanadi, jer kao bivši logoraši imali su tad pravo da odu tamo i otišli su. Dobar.
Evo, čak tamo i obilježavaju ovaj dan.
Da. I dobar dio njih koji su ostali, koji nisu otišli, znači u inostranstvo, sad živi u Bratuncu ili Višegradu, nešto u Brčkom Bijeljini, ali većina tih ljudi je u Bratuncu i ne žive ni tamo u nekim uslovima, ali eto, ne odlučuju se na povratak. Vjerovatno nekog utjecaja tu ima i ta činjenica da ovdje niko nije procesuiran za ratne zločine koji su se dogodili na ovom mjestu.
Sveštenici obično okupljaju stado, šta ćete im poručiti za kraj?
Pa poručujemo im da ne daju svoje, da čiste. Jer ovi ljudi su ovdje prolili krv za ovu zemlju svoju, za svoje ime, i ne smijemo ih tek tako napustiti, zaboraviti njihovu žrtvu. Ako ni reče ga drugoga, moramo radi njihove žrtve dolaziti, biti prisutni tu, i ne samo ovaj dan, doći oko svojih kuća, očistiti, pokositi, da se vidjeli smo tu, da nismo pobjeđeni tek tako i da nisu te žrtve uzaludne bile.
Na kraju ponovimo još jedno. Prije 21 godinu, od 25. maja pa do današnjeg dana, počeo je opšti trodnevni napad muslimanskih snaga na civilno srpsko stanovništvo u Bradini, u kojem su mučene i ubijene 54 osobe različite starosne dobi. Svetom arhijerejskom liturgijom, polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik žrtvama, porodice ubijenih Gligorevića, Draganića, Kuljanina, Žuža i drugih, zajedno sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, izvršne vlasti Republike Srpske i srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama BiH, odali su počast stradalnicima.
Posmrtni ostaci petorice boraca Prnjavorske brigade Vojske Republike Srpske nastalih na Ozrenu u maju 95. godine ispraćeni su danas sa spomen kosturnice na Novom groblju u Banja Luci. Zoran Aulić, Nenad Zarić, Anđelko Milanović, Radomir Sandić i Slavko Dević nestali su na području Pocijelova, gdje su ih zarobili pripadnici odreda El Mudžahedin i mučki ubili. Daniel Lepir.
Branka Aulić, supruga poginulog borca Zorana, na identifikaciju je čekala punih 18 godina. Nestao je na današnji dan 1995. godine, a ekshumiran je tek u julu prošle godine. Ono što je proživjela, kaže, ne bi poželjela nikome.
Nestao je tačno prije 18 godina u napadu Mudžahedina. Svih dobijenih informacija šta se dešavalo sa njima, nisam u ovom momentu nisam ostavljen ni da izgovorim.
U odbrambeno-otadžbinskom ratu s područja opštine Prnjavor poginulo je 626 boraca, dok ih se još 37 vodi kao nestalo. Procesom traženja porodice nisu zadovoljne jer se radi o opstrukciji srpskih žrtava, poručio je predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Prnjavor Boro Peulić.
Razlog da se ne pronađu srpski borci je da bi se prikrio ratni zločin učini nad njima i izbjegla odgovornost počinioca tog zločina.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da neće odustati od nastojanja da se pronađu i identifikuju tijela svih vojnika i civila.
Naravno da institucije Republike Srpske zahtijevaju odlučni rad institucija koje se bave pitanjem traženja nestalih, posebno one institucije na nivou Bosne i Hercegovine, za koje tvrdimo da prilično selektivno gledaju na ovaj problem.
Odred El Mudžahedin, koji je djelovao na području Ozrena, nastao je dolaskom islamskih ratnika iz cijelog svijeta u BiH, kaže ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Navodi da su najsnažnije djelovali u srednjoj Bosni, a jezgo im je bilo u Bočinji.
Odred El Mudžahedin je izraz upravo tog radikalnog islamističkog jedinstva. Operacija El Karama, operacija Bedr Bosna, operacija Farz, dakle to su one operacije koje su bukvalno jednu trećinu Ozrena spalile i protjerali stanovništvo sa područja Ozrena. Niko nije odgovarao za zločine koji su tom prilikom napravljeni na takozvanom Vozučkom ratištu ili na području Bočinje, Rakovca i tako dalje. Dakle, onih dijelova Ozrena na kome su hiljadama godina u stvari živjeli pripadnici srpskog naroda. Odred el Mujahedin je poslije postao jezgro oko koga se okupljao takozvani vehabijski ili nazovimo ga pokret koji će poslije postati jezgro terorističke prijetnje u Bosni i Hercegovini. Pogledajte samo ljude koji su prodepilovali kroz Odred el Mujahedin i bit će vam jasno, dakle, da to nije bila mala priča. Odgovarali su, dakle, neki generali za njihove postupanje i njihove zločine, ali te kazne su bile više provizorne. Odgovarao je i rahmetli Rasim Delić, komandant armije. On je dobio 3 godine zatvora za zločine Odred el Mujahedin. Hadi Hasanović i Kubura su također dobili provizorne kazne, ali stvarni izvršioci, dakle, komanda Odred el Mujahedin, a tu prije svega mislim na komandanta Abu Malija, na njegovog glavnog bezbjednjaka Ejmana Avada, tu mislim i na Abu Hamzu i na Abu Minaha i na Zejda i tako dalje, oni uopšte nisu ni kažnjavani ni procesuirani. Zanimljivo je da je u procesu protiv Rasima Delića, kad je riječ o zločinima na Ozrenu, upravo svjedočio Ejman Avad, glavni bezbjednjak Odreda el Mujahedin. Ovaj ispraćaj posmrtnih ostataka je samo povod da ponovo potenciramo odgovornost pojedinih ljudi koji evo žive među nama. Ejman Avad ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, živi u Zenici. Glavni ideolog tog odreda ima Al-Misri, živi na relaciji Travnik-Sarajevo.
Govorili ste o Ozrenu i o drugim mjestima gdje je sve djelovao El Mujahedin. Kakvi su to borci i koja je njihova ideologija, motivi ratovanja?
Odred el Mujahedin se borio i na području Visokog, ali najsnažnije je djelovao u ratu, pa i poslije rata u Srednjoj Bosni. Ti ostaci Odred el Mujahedin rasuti uglavnom sa jezgrom u Bočinji, ali rasuti i po Srednjoj Bosni. Dakle, uglavnom su vršili pritisak na povratnike da se ne vraćaju na područje sa koji su protjerani. Bočinja je u stvari pritiskala Ozren i pritiskala, onemogućavala povratak sve vrijeme i upravo islamski ratnici instalirani u Bočinji upravo su imali onu ulogu koju su njihova braća imala u Srednjoj Bosni. Dakle, njihova ideologija je vehabijska. Vehabizam nije vjera, vehabizam nije islamski vjerski koncept, vehabizam nije vjerska doktrina, to je ideologija. To je ideologija koja zagovara jedan politički sistem baziran na vjeri, na kojoj u ime Boga upravljaju ljudi, a islam je samo opravdanje i pokriće za takvu beskrupuloznu vjeru. U stvari, ta vjera bazira se samo na nekim osnovnim škrtim principima islama i ona u stvari predstavlja zato jednu siromašnu interpretaciju islama. Njihov cilj jeste država uređena na šerijatskim osnovama, na šerijatskom zakonu i država u kojoj pripadnici drugih religija ne mogu imati slobode, u kojima nema slobode za izgradnju drugih vjerskih objekata.
Gospodine Galijašević, ukoliko zapravo ima sličnosti u metodama radikalnih islamista iz rata u BiH sa onima koje smo recimo vidjeli i prije nekoliko dana u Londonu?
Pa to jeste to. Pa pazite, to je dakle jedna loša tradicija uzeta iz srednjeg vijeka. Posjeću vas da je Fatih ulaskom u Bosnu i Hercegovinu u tadašnju kraljevstvo bosansko odsjekao glavu Stjepanu Tomaševiću. Upravo za primjer, upravo da pokaže simbolični raskid Bosne sa kršćanstvom, početak novog doba i izgradnju nove vjerske države. Ako se sjetite zločina na području Tehlice, iza koga su stojali mudžahedini Tešnja, zločina na Crnom vrhu i 3 odsječene glave, 3 pozadinca, ljudi koji nisu borci sa direktne linije, nego pozadinci koji brinu o ishrani i prehrani i njihove odsječene glave, onda se vidite da je to taj model, da je taj model se samo ponovio u Londonu.
A govoreći o ratu u Siriji, BiH državljani pripadnici selefijskog pokreta bore se na sirijskom ratištu u jedinicama Fronta pobjede En-Nusra, koji se deklariše kao sirijska opozicija. Zapadne obavještajne službe povezuju ih s Al-Kaidom. Pojedini mediji navode da je u Siriji 50-ak BiH selefija i vehabija. Vaš komentar i da li postoji mogućnost da je taj broj i daleko veći?
A taj broj je daleko veći. Ono što mi znamo, kad je riječ o izlascima iz Bosne i Hercegovine i prelasku granica i odlascima na ratište u Siriju, da je taj broj samo u Siriji preko 330-340, da je dakle i na drugim ratištima u Iraku i Afganistanu određen broj i da preko 500 i nešto radikalnih islamista iz Bosne i Hercegovine ratuje na trenutno aktuelnim ratištima u arapskom svijetu. Dakle, zapadne službe povezuju odlaske islamista sa Al-Kaidom, ali zapadne službe su povezane sa Al-Kaidom. Al-Kaida i ti pobunjenici i ta takozvana opozicija u stvari jesu odredi smrti, odredi za specijalna dejstva. Oni ruše upravo one režime i ostvaruju one geopolitičke ciljeve koje je Zapad proklamovao. Pa mislite da bi iz Bosne i Hercegovine tek tako nesmetano, bez ograničenja odlazili borci na ratišta, da ti koridori odlazaka nisu obezbijeđeni upravo od strane Američke obavještajne zajednice. Amerikanci žele i podržavaju odlazak na sirijsko ratište, čak i iz Bosne i Hercegovine. Dakle, zapadne službe bi morale prekinuti, podržavati takvu borbu za koju kažu da Al-Qaida učestvuje u njoj. Ali Al-Qaida je za Zapad srušila režime. Šta je Al-Qaida drugo nego muslimanska braća u političkom i doktrinalnom smislu, odnosno u islamskom vjerskom konceptu vehabizam. Dakle, muslimanska braća i vehabizam, pa to vam je Al-Qaida. Politički radikalizam koji su utemeljila muslimanska braća i ideološki vjerski koncept vehabizma. Sigurno je da se vehabijski pokret iz Bosne i Hercegovine, kao i drugi pokreti koji podržavaju rat u Siriji i učestvuju u njemu na strani pobunjenika, može povezati sa Al-Qaidom i on jeste u sistemu interesa i borbi koje vodi Al-Qaida.
Gospodine Galijaševiću, govoreći u vezi s ovim slučajem, mediji spekulišu da predstoje akcije SIPE u saradnji s tužilaštvom. Potvrđeno je da je 8 lica i saslušano. Da li su bezbjednosne agencije ozbiljno shvatile ove aktivnosti?
Pa naše bezbjednosne agencije bi to ozbiljno shvatile kada bi zapadne službe koji ovdje dominiraju i pritiskaju naš bezbjednostni sektor, koji pritiskaju naše službe, koji bukvalno, da ne kažem, daju direktive i okvire bezbjednostnog djelovanja tim službama. Dakle, kada bi one jasno znale šta hoće, kada bi zapadne službe znale jesu li one protiv Al-Qaide ili su protiv Al-Qaide samo kad je Al-Qaida protiv njih, a podržavaju Al-Qaidu kada ruše Asada, kada ruše Saleha, kada ruše Mubaraka, kada ruše Gaddafija i tako dalje. Dakle, zapadne službe, kada jasno formulišu koncept koji bi podrazumijevao borbu protiv Al-Qaide, protiv radikalnog islamizma i vehabizma, u tom slučaju bi naše službe sigurno imali i bolje rezultate i jasnije djelovale. Zapad u ovom trenutku ne radi to. Zapad pritiska preko naših službi, iranske službe, iransku diplomatiju, iranski obavještajni sektor, upravo zato da iranske službe ne ometaju regrutaciju za pobunjeničke redove, da ne ometaju odlazak islamista na sirijsko ratište. Pazite, iranska služba u ovom momentu snažnim, dakle, prisustvom u Bosni i Hercegovini sa gotovo 500 agenata, ona snažno kontroliše i nadzire taj proces mobilizacije. Naše službe su natjerane da se bave Iranom, a ne odlascima islamista na ratište u Siriji. Ključ jeste u onome što se zove bezbednostna saradnja, a što u stvari nije u pravom smislu saradnja, nego bukvalno direktiva zapadnih agencija. One moraju raščistiti šta su njihovi ciljevi u Bosni i Hercegovini. Ako su ciljevi obračun s Al-Qaidom, mi imamo kapacitete za to. Naše agencije, dakle i SIPA, i MUP Republike Srpske, i pojedini kantonalni MUP-ov, kažem pojedini, ne svi, jer neki su u funkciji te bezbjednostne prijetnje terorizma, imaju kapacitet da se obračunaju s tim.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
Molim lijepo.
U manastiru Krušedol na Fruškoj gori u subotu je održan 7. Krajiški crkveno-narodni sabor Krušedolska zvona 2013. Sabor koji je okupio više hiljada ljudi organizovali su Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske i Zavičajno udruženje Slavonija iz Indije. Sabor Krušedolska zvona pokrenut je u znak sjećanja na krajiške Srbe stradale u akciji Hrvatske vojske Bljesak u zapadnoj Slavoniji, da bi kasnije prerastao u Svesrpski sabor koji okuplja Srbe izbjegle iz Hrvatske i iz drugih republika bivše Jugoslavije, ali i srpski narod iz matice i dijaspore. Vesna Jevtić.
Narodni sabor koji se u manastiru Krušedol održava svake posljednje subote u mjesecu maju pokrenut je u znak sjećanja na zapadnokrajiške Srbe stradale u akciji Hrvatske vojske Bljesak, da bi tokom prethodnih godina prerastao u Svesrpski crkveno-narodni sabor koji baštini najbolju tradiciju srpskog naroda i crkve, ističe predsjednik organizacionog odbora sabora Veljko Vukelić.
Evo, to je praktično sada 13. godina. Sve je krenulo u mjestu Čortanovci, obližnje mjesto ovdje na Fruškoj gori. Krenula je kao jedna manifestacija obilježavanja i sjećanja na stradale u akciji Bljesak. Organizovali su je zapadno Slavonci. Ona je s vremenom prerastala te okvire pa je postala slavonska, a onda smo se preselili pre 6 godina, evo sad je 7. u Krušedol, gdje je praktično postala krajiška, a nadamo se od ove godine da će biti sve srpska. Značaj je veliki, a nadamo se da će biti još i veći. Osnovna namjera cele manifestacije jeste da se sačuva s jedne strane pre svega sjećanje na krajinu, na narod koji je sa tih područja, nažalost, u najvećoj mjeri izbjegao, što u Srpsku, što u Srbiju i širom sveta, ali isto tako da kroz jedno sjećanje i obeležavanje se sačuva deo te kulture i tradicije koju je naš narod vekovima imao i da naprosto sve ne ode u jedan zaborav.
Sabor je okupio brojne učesnike, kako Srbe iz različitih krajeva Srbije, tako i iz dijaspore, a prvi put organizovano su došli i predstavnici srpskih udruženja iz Slovenije, Makedonije i Albanije. Među okupljenima radost susreta sa crkvom i zemljacima miješala se sa tugom zbog sjećanja na izgubljeni rodni kraj.
Živim ovdje sada šest mjeseci u Australiji. Uvijek me pogađa kada se ljudi vraćaju u veri i to je za mene jako veliki događaj.
Nebitno da li su oni iz Hrvatske ili iz Bosne, jednostavno kada ta ista tuga natera i kada podijeliš znači i bježanje i gubitak, da li voljenih osoba, da li porodice, da li kuće i imovine, nebitno. Kad podijeliš to sa nekim ko te razumije, to je mnogo.
Ovdje uvijek lepo doći, jedna lepa tradicija gdje se okuplja narod, gdje se neguju običaji.
Ja sam Božji sluga, vernik. Za mene je ovo doživljaj.
Ja dolazim iz Budve, iz Crne Gore. Bio sam na sajmu u Novom Sadu i čuo sam za ovu crkovinu. Jako sam zainteresovan, tu sam sa nekim mojim prijateljima došao poslije da vidimo da sam prvi put i veoma, veoma zadovoljan.
Znači, kroz pjesmu tugujemo za svojim krajem. Da, nikada da se tu zatvorimo sami u sebe, nego kroz pjesmu liječimo svoje rane. To nam je ovako u krvi, svim našim krajišnicima.
Sabor je blagoslovio episkop sremski gospodin Vasilije, poželjevši da ova godina, koja je godina značajnih jubileja, 300 godina Karlovačke mitropolije i 1700 godina Milanskog edikta, donese preporod.
Za ovaj sabor, što je vrlo važno, ko se mi sabiramo već 7. put, jeste važno da se na ovim prostorima preko Save i Dunava osmisli i u perspektivi i budućnosti da se ovdje srpski narod sabere jednom godišnje, bez obzira odakle je došao, gdje se rodio, gdje je poniko, ali da ovdje nađemo utehu, ovdje nađemo kroz molitvu, mir, ljubav i slogu, a nada sve zapovest i imperativ da u ovoj jubilarnoj godini ja bih želeo i evo poruka mom srpskom narodu da se u ovoj godini desi jedno fino preumljenje u našim glavama, jedan duhovni preporod u dušama našim, jedna renesansa u našem srpskom narodu, da krenemo jednim, da ne kažem pravednijim, čestitijim, u svakom slučaju je vanđenskim putem, kao što su nas učili naši djedovi i prađedovi, poput Svetoga Save i svi sveti u Gospodu, ovde sabrani i na drugim mestima srpskog naroda.
Svesrpskom saboru u Krušedolu prisustovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da srpski narod treba da odbaci sve podmetačke politike koje ga razdjeljuju i rasipaju širom svijeta, a da bi to učinili potrebno se držati istorijskog srpskog zavjeta sabornosti i okupljanja. Predsjednik Dodik je na saboru kod drevnog srpskog manastira Krušedol rekao da podržava ovakav način očuvanja tradicije i identiteta srpskog naroda.
Nisam naravno propustio priliku da se odazovem pozivu. Bio sam ovdje prije nekoliko godina, ali znam da je ovo tradicionalno okupljanje u okviru manastira i zato sam ovdje da još jednom podržim tradiciju, običaje koji se ovdje njeguju, da naravno prenosim pozdrav iz Republike Srpske i da zajedno s njima provedemo ovaj divan dan. Sve što ide u funkciju našeg očuvanja identiteta, tradicije, kulture Srba sa svih prostora bivše Jugoslavije svakako treba podržati. Ovo je jedan od tih skupova gdje se okupljaju Srbi koji su došli iz različitim vremenima, povodom različitih nedaća ovdje, doselili se, ovdje formirali su život. Tu su naravno i mnogi koji su i sada žive tamo u prostoru Republike Srpske, pa čak i Hrvatske. I mislim da ovo je jedan dobar spoj upravo čuvanja tog identiteta uz našu svetu crkvu i sve ono što ona pruža u očuvanju identiteta. Ovo je zaista jedan događaj koji treba uvijek podržavati i biti tu.
Saboru su prisustovali i predstavnici brojnih zavičajnih udruženja. Među njima je bio i predsjednik zavičajnog udruženja Zmijanje i ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Obzirom na uslove u kojima živimo i vrijeme koje je ispred nas, sigurno da je veliki značaj i da treba ovu tradiciju održavati na ovaj način. Ovo je sigurno sama činjenica da se bez nekakvih političkih predrasuda, bez prisutva onoga što ne znači i srpsko u našem narodu, okupiti se na ovaj dan u velikom broju i sa velikim brojem udruženja, zaista to treba njegovati i mislim da ovi ljudi koji su uložili napor da ovo organizuju zaslužuju i našu malu pažnju, pa i time da prisustvujemo ovdje.
U prigodnom kulturno-umjetničkom programu predstavili su se pjevački i folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva koja baštine autentične zavičajne pjesme i igre krajiških Srba. Besjedu je govorio istoričar Čedomir Antić, podsjetivši da bi Krušedolski sabor i posebno sa početka 18. vijeka i danas trebalo da budu putokaz političkog djelovanja.
Mislim da je upravo obnova ovih sabora, simboličnih sabora u Krušedolu dobra, posebno u času kada postoji ozbiljan napor pojedinih europskih zemalja da Vojvodina bude oteta od Srbije. Ovo je jedna tapija srpskog naroda na Vojvodini. Jedna tapija je činjenica da smo 70% stanovništva u Vojvodini, druga je činjenica da smo Vojvodinu doveli u red naprednih krajeva tokom 20. veka. Vojvodina je bila bastion Jugoslavije, vodilja Srbije, a treći razlog je to što ovdje postoje te naše duhovne istorijske tapije, među njima ti sveti manastiri kakav je Krušedol, kakav je naravno, kakav je Fenek, kakav je Opovo i tako dalje.
Sabor u manastiru Krušedol prilika je za duhovno okrepljenje Srba koji žive daleko od matice, a svoju vjeru i tradiciju čuvaju u veoma teškim uslovima. Najbolje to znaju u udruženju Srba i Crnogoraca u Albaniji, gdje Srpska nacionalna zajednica broji 30.000 ljudi, kaže predsjednik ovog udruženja Pavle Jakoja Brajević.
Ja zahvaljujem organizatore što mi je dao mogućnost da sam ja danas ovdje, a nadam se da do godine i naše prisustvo bit će više. I mi se nadamo na ovo lijepo i sveto mjesto, da ćemo iz Kadra putovati, iako je malo daleko, da dođemo da se vidimo, da družimo sa našim Srbima. Pošto Albanija još nema neke znakove prave demokratije i mi smo imali smetnju da se deklarišemo veliku kaznu, individualno smo trebali da podnesemo ako se bi drugačije izjasnili, drugačije onoga što je država nama napisala. U državnim dokumentima mi smo svi Albanci, albanizovani, znači ima 100 godina te traje proces asimilacije u Albaniju i do sad smo stigli na tu tačku da nekako oživljavamo ovoj demokraciji uz pomoć i crkve i države Srbije. Mi se nadamo da pomoć će se uveličati. Do sad Albanija ne pomaže i ne smeta na našim akcijama i to je pozitivno. A mi se nadamo da postepeno ćemo nekako učiniti da sprečimo proces asimilacije srpskog naroda u Albaniji.
Vlada Srbije i ranijih godina je podržavala sve manifestacije koje okupljaju Srbe iz zemalja regiona i iz dijaspore, a u buduće će ta podrška biti i veća, rekao je Simon Đuretić, predstavnik Kancelarije za Srbe u regionu i dijaspori Vlade Srbije.
Pre svega ovakvi sabori neguju i prosto razvijaju negde prvo zajedničko druženje, onda čuvanje kulturnog identiteta, jer kulturni identitet naroda se ne čuva samo na nivou regija, nego na nivou kompletnog naroda. I Kruševdolski sabor je istorijski značajan za okupljanje Srba. Jeste da su ga pokrenuli Srbi iz Hrvatske, to prije svega oni koji su proterani, to je, znači oni koji su kao izbeglice. Međutim, taj sabor poprima jedan vrlo značajan duhovni kulturni značaj i od ove godine postaje Svesrpski sabor, što je i bilo poznato u istoriji. Ja sam ujedno i član organizacionog odbora ovog sabora. Srbi koji eto, njega prepoznaju, znači prepoznaju sebe, i ovakvi sabori vraćaju veru u opstanak srpskog naroda, nezavisno kako i šta se dešava.
U prisustvu velikog broja vjernika liturgiju i parastos za sve Srbe stradale u 20. vijeku služio je episkop Vasilije sa sveštenstvom Sremske eparhije. Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske i Zavičajno udruženje Slavonija iz Inđije pozvali su sve ljude dobre volje da se na Svesrpskom saboru Krušedolska zvona okupe i naredne godine.
Stigli smo i do kraja današnjih aktuelnosti. Tonska realizacija Goran Predojević. Priloge pripremili Milan Stojić, Daniel Lepir, Vesna Jevtić. U studiju Zorana Marković. Prijatno večer.